Islandia e Ferrol son as localizacións da novela A Rota do Oeste de Enrique da Costa. O camiño inglés a Santiago de Compostela, o mar e a construción naval volven a aparecer nesta nova obra do escritor ferrolán. Sobre A Rota do Oeste falamos nesta xornada no Club de Lectura de Radio FEN e Radio Fusión. Acompáñanos Esther Val, bo día.
Bo día.
Maite Martínez, bo día.
Bo día.
Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
Enrique da Costa, benvido e moi bo día.
Bo día, moitas gracias.
A historia de A Rota do Oeste está dividida en tres partes. Enrique, contanos un pouco, sen desvelar os segredos da novela, a que responde esta división.
Imos ver, primeira parte, evidentemente, a escena nuclear é Islandia, non? Como acabas de dicir. Entón, Gudmund Arnorsson, que sería o protagonista, un dos protagonistas desta narración, que leva unha vida un tanto azarosa, que ademais se vai complicar desde o momento en que comeza a traballar por un accidente laboral e demais, pois digamos, esa primeira parte céntrase na vida desa personaxe, que traballa na base norteamericana de Keflavik. Digamos que hai unha serie de acontecimentos azarosos, complexos, unha vida un tanto torturada, turbulenta, que vai levar a, digamos, camiño a autodestrucción, por así dicilo, ¿no? Entón vai ser a partir da segunda parte, porque a segunda parte sería máis ben, digamos, esa travesía marítima que fai para intentar atinxir Santiago de Compostela a través da rota do oeste, do que sería o Vestberg, e por tanto alcanzar as costas galegas precisamente por aquí, por Ferrol, e facer así o camiño inglés como unha especie de redención, non? De intentar redimirse pois das dunha culpa que el sente que é unha enorme carga que leva encima, ¿no? E a terceira das partes pues sería, digamos, a resolución final de toda a novela, que non deixa de ter pues bastante de intriga policíaca, un tanto de road movie, mesmo algo de novela amorosa. En fin, e se credes, de aquí en adiante podemos falar máis en concreto estas cousas.
Como xurdiu a idea desta historia e por que che interesou contala?
A min, por exemplo, estas terras inhóspitas sometidas ao xeo, a enormes temperaturas, onde o home é capaz de sobrevivir e de traballar e de... non sei, de facer vida e cultura a pesar das adversidades, sempre me chamou poderosamente a atención, non? As terras polares e sí, os desertos en concreto, e o tema de Islandia en particular sempre me chamou moitísima atención, e sempre me quedou esa espiña casi desde a infancia de querer facer algo coa temática islandesa, non? Érico Vermello e, en fin, e tantas outras cousas que logo fun descubrindo con pasar dos anos, pois porque en realidade eu creo que a propia novela vai recadando bastante dese material, non? De carácter histórico, de como foron os primeiros homes que chegaron a descubrir casi de maneira, non digo fortuita, porque en realidade inclusive antes dos propios, dos que logo serían islandeses, porque non eran islandeses, evidentemente, porque estaba despoboado, non? Eran noruegueses. Pero antes diso estaban os papar, que eran monxes anacoretas irlandeses que disque se adentraban no mar e chegaron a terras de Islandia e vivían ali orando naquelas terras. Logo foron prácticamente expulsados pola chegada destes outros homes que con outros ánimos ben diferentes pues chegaron a Islandia. O que pasa que os primeiros poboadores, en realidade, os que primeiro tocaron terra non quixeron saber máis nada, non? De aquel lugar, que era un lugar tan terrorífico, tan, en fin, de imaginade, non? Supoño polo vulcanismo, supoño que polos fríos e demais, pois botou atrás a moita xente.
A coñeces Islandia?
Non. Algún día coñecerei, non supoño.
E como foi o proceso de documentación sobre toda esta historia de Islandia? Xa Foi anterior a idea de escribir a novela ou documentaste especialmente para a novela?
Hombre, algunhas cousas xa as podía coñecer previamente, pero sí, efectivamente puxenme en camiño tamén, como Gudmund Arnason, e deime a recadar información, claro está. Entón descubrín pues, toda unha chea de cousas que ademais pouco a pouco me foron encaminhando ademais cara ao que sería despois a escrita da novela, porque eu descubrín moitas cousas e aínda que estea tan lonxe da nosa terra, en realidade existe algún tipo de ligazón con esas romaxes escandinavas que en realidade si foron reais, non? De feito, o primeiro rei documentado da historia que fixo o Camiño de Santiago era un rei noruegués. Agora non me lembro exactamente do nome, pero si foi un rei noruegués no 1200, non sei canto.
Que curioso.
O estilo de escritura é moi coidado e destaca especialmente o dominio do léxico mariñeiro. Navegas ti ou isto tamén formou parte do proceso de documentación?
Navegar navego pouco. Sí, creo que isto xa o mellor o temos falado cando do anterior,
coda illa, xa,
con Illas e Sotavento. Sí, é certo que o de, en fin, de novo, de rapaz, adolescente e demais, teño ido a pescar en moitas ocasións con meu pai, con meus tíos, ali polo Prioiro, por Covas, porque había embarcación. Entón, si, digamos, tiven a fortuna de poder ter un certo coñecemento tanto da fauna, non, dos peixes, en fin, da botánica dos lugares, e logo sobre todo a miña deformación filolóxica tamén, non? A toponimia, a talasonimia, non? Os nomes dos lugares de mariñeiros e demais, iso pesa fortemente. E logo por outro lado, meu padriño, claro, non podo esquecelo, meu padriño que era construtor de chalanas fundamentalmente, era coñecidísimo realmente en toda a comarca, non? Por a súa boa o seu bon oficio, non, na construción de chalanas. Entón aí tamén me axudou enormemente, porque eu vía todos os veráns que eu pasaba ali en fronte ao que era o taller, que era a vellaeira da casa matriz onde naceu a familia do meu pai, vaya. Pois ali era onde se construían as embarcacións. Entón eu vía perfectamente, eu despertaba prácticamente coa serra e cos martelazos do meu padriño ali construindo as embarcacións. E sempre vía o que ele facía.
Nestas páxinas hai unha gran peregrinaxe, digamos, externa, pero tamén interna. Unha certa, en concreto, unha exploración sobre a masculinidade, é así?
Bom, supoño que unha certa medida podería ser. Non digo que non. Gudmund Arnorsson realmente, claro, nos pensamos no home escandinavo, fornido, unha persoa, por tanto, de grande envergadura e demais, pois pese a todo é unha persoa bastante introspectiva, non? Unha persoa, digamos, cun pasado bastante azaroso. Inclusive tirando a Túzaro, non? Un pouco sí, digamos que as súas relacións sociais non eran as idóneas, digámoslo así, non? E non hai máis proba que por exemplo, cando comeza a traballar, non? El traballa, pero realmente as súas amizades inclusive nin son cos naturais do lugar, non? Son máis cos norteamericanos que están ali naquela base de Keflavik, e non tanto cos propios do lugar, cos islandeses, non? Entón, si, sí, nunha certa medida, logo por outra parte, hai unha procura de si mesmo, unha procura da masculinidade, bon, ou de intentar ser, non sei, diferente. É unha especie de toma e daca, non? Unha altibaixos, onde el intenta remediar ese sentido de culpabilidade tan forte que se sente el tan culpábel del, non? E unha intenta, por tanto, pues, expiar as súas culpas, non? E o camiño, digamos, emprender ese camiño cara a Santiago de Compostela é unha maneira de intentar mudar, non? Pero hai demasiadas, como os cabaleiros, non, da Taboa Redonda, non, ou na procura do Santo Grial, en unha certa medida, non, o sea, que todos intentan procurar ser homes virtuosos e encontrar o Santo Grial, o Santo Cáliz, pero en realidad van caendo en las celadas, van caendo en las trampas, ¿no? Y en una cierta medida, pues a Gudmund pues pasa de algo semejante, ¿no? Pero creo que después sí hay una... Vos opinaredes, porque sois esos lectores, creo que sí hay una mudanza sustantiva e importante, ¿no? Na súa vida. Que non sei se lle valerá para espiar as súas culpas, pero polo menos a pretensión era esa.
As viaxes son dende a mesma noite da literatura unha figura común. Falabas, fai un cachiño que saíu aquí, Illas a Sotavento, ali tamén iba a haber unha viaxe, non foi moi longa, pero tamén sí, había sí, sí, sí. Esa experiencia, non? De onde crees que ven esta fascinación? A túa e tamén a da propia literatura?
Porque supoño que había esa descuberta, non? Andar sempre a descuberta de novas cousas, novas terras, novas culturas, novas xentes, intentar encontrarse, porque é un encontrarse no que é diferente tamén, non? E no diferente tamén encontrar aquilo que se nos asemella de algún xeito, non? Pero supoño que a propia curiosidade humana, se nos, claro, no momento en que deixamos de ter necesidade de sermos curiosos, é que a cousa non vai ben, non? Entón, eu creo que esa curiosidade, a fin e ao cabo, é esa procura e esa viaxe. Viaxe en termos metafóricos ou reais, non? Pues, por exemplo, este ano, supoño que a min e a tantos outros, non? De repente, cortouse, non? Esa posibilidade de poder sair nesas viaxes físicas, que
o ano
menos...
que é o ano que máis ganas temos todos de viaxear, inda que non antes tivéramos viaxeado moito.
Efectivamente, non? E eu mesmo efectivamente parece que me falta algo, non? E pese a todo, pues, por exemplo, a ver, no Diario de Ferrol, nos meus artigos, e agora estaba facendo precisamente pola mañá, estaba comezando a facer un e a terceira reportaxe que fago de do que serían rodas de pandemia, chamolle, non? E son pequenas excursións feitas que non deixan de ser un arremedo de viaxe, pero en fin, sí, que sí, tamén sí. En realidad é unha busca, unha procura, unha maneira, non? De intentar tamén evadirte e intentar descubrir cousas en lugares novos que descobres ou lugares que xa coñeces, pero que comezas a ver tamén con outros ollos,
sí.
A pesar de estaren a mellor aquí ao lado.
Sí, ¿no? Sí, sí, é verdade. Porque tamén imos mudando como persoas, sin claro. Que vayas 20 veces ao mesmo sitio, vas ter 20 visións claro. Diferentes.
Entón esa necesidade de viaxar, esa necesidade, por tanto, da procura, non? Eu sempre estou obsesionado con esa idea da procura. É necesaria. Non está no seu ADN.
E como foi o proceso de construción das dúas personaxes principais? Bueno, e tamén se tiñas claro dende un primeiro momento a inclusión dos cinco de Touriñán ou foi algo que fuches incluindo máis tarde?
Ben, a novela...
Imos por parte.
Sí, e ver se me lembro todo porque senón recordademos. Efectivamente, a novela non podemos escribirla a ningún género, eu creo. Non ten un género definido, Ten un pouco de road movie, ten un pouco de novela de aventuras, ten un pouco de novela policía, que penso, de novela amorosa, de, en fin, de procura de si mesmo, ¿no? Casi existencialista, se quereces. En realidad, as dúas personaxes principais, efectivamente, Gudmund Arnorsson e esta Ana Saavedra Leal, están xa feitos, preconcebidos desde o arranque da propia novela, desde un inicio, ¿no? Non se entendería senón a novela sen que existisen ambos, ¿no? Entón, en realidad, é claro, Ana, que o que fai? Ana é unha maneira de intentar ligar Islandia con Galiza, pois é a través desa suposta viaxe que se vai emprender e ela que ambiciona, pois tamén é a súa procura, non? A súa procura é vou intentar conseguir facer un libro de viaxes que sexa algo máis que un libro de viaxes, non? Que poida valer para pois que sei eu, pois para abrir apetitos sobre o que sería unha forma diferente de ver o camiño a través dos ollos iso dun escandinavo, non dun vulgar, entre aspas, francés, inglés o alemán que veña a facer o camiño, iso xa o vemos todos os días, non? Pero se a través dunha persoa tan extraña como pode ser un islandés que nos pode contar cousas ben diferentes acerca de si mesmo, non? Então, e logo, claro, era importante situar a Gudmund no seu propio ámbito, en como el vai perfilando biográficamente, socialmente, laboralmente a súa vida, as súas relacións amorosas tamén e de outro tipo, e logo como se lanza a ese mar nesta travesía, porque a fin o cabo o Vestbrek facíase a través do mar, da ruta marítima. Iso está perfectamente delimitado, documentado, era así, non? El saía de Ribe, en realidad xa non era Ribe, porque Ribe está colapsado, colmatado, vamos, o porto non se pode sair desde aí porque non ten calado, está prácticamente metido terra dentro hoxendía, e entón tiña que sair desde Eisberg. Entón logo ia para Sinkfal, que ven sendo en realidad o porto de Bruxas, por así decirlo, ¿no? Se nos tirásemos en dirección cara ao mar desde Bruxas, estaríamos aí. E o seguinte punto sería Portsmouth, en Inglaterra, e o seguinte sería Saint-Mathieu, ¿no? Ali, en fin, na Bretaña, e logo xa sería directo vir para as costas galegas, que podía ser por calquera punto, cuidado, ¿eh? Que había xente que a mellor desembarcaba por Ribadeo, outros por Viveiro, outros por Ferrol, outros por La Coruña, etc. Neste caso concreto, porque a mí me interesaba, Gudmund Arnorsson evidentemente ten que desembarcar por forza por Ferrol. Vale. Ben, despois a historia, digamos, dos cinco de Touriñán, pois pedíamos a historia, entón aí a historia comezou a tomar un rumbo tal vez inesperado para o lector, porque non sabe de que se trata, e inclusive non vou contar agora, pero aínda aí atrás volveu sair algo que además sei que sorprendeu en ese momento un potedeo, me dixo, ti es visionario, non? Polo asunto ese de, en fin, dese navío que ia baixo mar, etcétera, etcétera, ¿no? E outro día no país volveron sacar a historia dese navío baixo mar, de como, en fin, se fixo ese alixo, etcétera, etcétera. Entón aí os cinco de Touriñán efectivamente nacen xa de outra forma diferente, e ademais porque a historia colle esa outra dimensión máis de road movie, de novela policíaca, de intrigas e demais, ¿no? Non sei se respondín a todo.
Sí, perfectamente.
Unha das personaxes da Rota do Oeste, a que xa mencionaches, Ana Saavedra, é editora. Que papel como vía cultural xogou o camiño inglés? Atopaches durante o proceso de documentación para esta novela algo neste sentido que che chamase a atención?
Non especialmente, quero dicir, vamos ver, o camiño inglés, o sea, realmente documentei-me sobre varios dos camiños de Santiago, non? Pero principalmente si sí, acerca do camiño inglés. O que si sí me interesaba evidentemente era ser o máis fiel que puidese, que aí por certo non sei como e por que circunstancias, iso sí, como dixo Vicente Araguas, que foi o primeiro, creo que me fixo un comentario, porque eu de repente non sei por que, pero debe ser que se me borrei, pero por erro, os quilómetros entre Ferrol e Neda, que en vez de ser en 13, porque son entre 13 e 15, depende, en fin, como se mida, e xeron 3 kilómetros. Entón, claro, botabas máis a cabeza e este erro tan enorme, claro, debo ser que se me borrou o número 1, ¿no? Entón, aí, evidentemente, hai que ser fiel ao que serían as diferentes paraxes que ti poidas ir facendo por ese camiño, ¿no? Unhas rutas que teñan que ser entre, entendo, 20, 30 kilómetros, ¿no? de percorrido máis ou menos diario, ¿no? Entre primeiro a visita obrigada a Neda, pois porque tamén a propia xerente dali de Neda pois xoga un certo papel, ¿no? Dentro da propia historia, ou logo pois o caso da chegada pois a pasar a noite en Pontedeu, en Betanzos, en Bruma, despois en ali en Casa la Bacolla, non me sai agora, pero en fin, e logo xa a chegada a Santiago, non? Todo iso, evidentemente, sí que me tiven que documentar para poder ser medianamente fiel, e sobre todo sabendo que en realidade, por outro lado, o caso noso en particular, non? Si dá para conseguir a Compostela, non? Que son polo menos 100
km,
que sabemos que, por exemplo, desde a Coruña non se consegue, non?
Atopamos tamén unha historia de amor. Por que decidiches incluir ese interese amoroso no relato?
Non, porque eu creo que iso é necesario sempre, non? É algo que case esperado, non? Que teña que haber en toda a novela. É difícil, non? Bueno, caso, por exemplo, do anterior, no, tamén aparecía algo, non? En Illas
sí, tamén había aí claro. Alguna, sí, sí.
Algún escarceo.
Sí, o conto dos paxaros sí. E todo aquilo.
Pero, en fin, aí xa era un amor diferente, porque era adolescente, etc. Non? Aquí xa xogamos noutra dimensión, noutra liga diferente, porque aquí, por un lado, en fin, hai outra maneira de observar, digamos, esas relacións amorosas, sexuais e demais, no caso de Islandia, e logo, pues, en fin, cando sucede aquí, pues eu creo que é unha maneira de encontrarse os que se tiñan que encontrar, non? Evidentemente.
Bueno, non hai que olvidar polo que din, eu nunca, bueno, fixen o camiño en bicicleta dende Pedrafita. Claro, non tes tempo para nada, pero hai moita xente que se emparella no camiño, non? Polo que din, así xente que o fai, pois sí que hai moitas parellas, porque claro, se pon a andar e empezas a falar e unha cousa leva a outra.
Sí, eu creo que había, claro, o camiño encamiñounos, non? Pero xa previamente, pois que sería, pois supoño que hai unha certa fascinación, non? Dun polo outro, pois polas razóns, digamos, de pues eso, pues porque ao fin e ao cabo é esa descuberta de
sí, o tempo de desconexión da rutina sí,
e de que ao fin e ao cabo a mellor teñen máis cousas en común do que aparentaba, ¿no? Uh-huh. Son ambiciosos os dous, moi ambiciosos, ¿no? Tamén, pois, todos teñen, vamos, tanto como outro, creo que teñen, en fin, claroscuros, ¿no? En fin, son iso, persoas moi afoutas, moi arrotadas, quero dicir, e eu creo que estaban predestinados, non? A que se teñan que encontrar de alguma maneira.
Escribes a desaparición da industria do bacallau da peninsular madereira, da de motores eléctricos Fenia e da de lápis Hispania, sucederanlle logo a profunda crise da construcción naval, impulsor económico real da comarca, agonizando ao mesmo ritmo que a urbe se ia tornando máis e máis vetusta, descosida polos catro costados. Languidecía, abríase por todas as costuras, con dificultades para se lle pegaren máis remendos. Como a unha sorte de buque, a construción naval escoraba. Facía augas mostrando a inminencia do naufraxio, non sendo que un inesperado e improbável milagre puidese vir ao seu rescate. Hai espazo tamén para a reivindicación, como vemos aquí neste cachiño. Que crees que precisaría Ferrol e mesmo a súa contorna para resurdir, para colocarse no mapa outra vez?
Un milagre.
Milagre.
Un milagre. Tal e como están as cousas, eu creo que un milagre. Quer dizer, o monocultivo do naval, claro, dá lugar a este tipo de circunstancias, evidentemente. O que sería necesario, supoño, sería diversificar a industria, non? Estamos a ver como en realidade, pois, non saímos do mesmo burato onde entramos desde aí xa, cantos anos van? Dos anos 80, 30 e moitos anos, non? Digamos, as fases de penuria económica en Ferrol son cíclicas, pero desta levamos demasiado tempo.
Cíclicas e crónicas.
E crónicas, claro, está cronificado xa o sí. Problema, ¿no? E logo, por outro lado, estamos a ver que en realidad a construcción naval xa case en moitos aspectos acaba sendo un apéndice, ¿no? Porque logo case se construen máis eólicos, ao mellor, que ou reparación, ¿no? Que construcción en sí. Uh-huh. É difícil, moi difícil.
Enrique da Costa pon en valor dous universos como son o islandés e o galego nunha trama contemporánea onde non faltan ecos nin da revolta islandesa nin do propio abandono ao que leva sometido Ferrol moitos anos. Mundos urdidos con axilidade e atractivo que unen pasado e presente. A Rota do Oeste de Enrique da Costa. Esther, Maite, Andrés, moitas grazas.
Grazas a vos.
Enrique da Costa, parabéns e moitas grazas.
Moitísimas grazas a vos, como sempre.